kõnetused?
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile! Eetris on saade nimega Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Praegu on niisugune põnev aeg, kui must ja valge ootamatult kokku saavad. Võiks laenata niisuguse termini Eesti luuleklassikast lumepimedus. Täitsa selline tunne on, et ei näe enam teed, kõik on valget lund täis, samas on talv just kui meelest läinud, nii palju on olnud lumevaeseid talvi. Aga samas on ju pimeduse aeg, mustuse, kadumise aeg, hingide aeg, et must ja valge, ootuse kaduvik, siin võiks mängida veel suurte sõnadega, aga ma ei taha liiga kaugele minna. Mis sulle ette tuleb praegusel ajal?
Kui sa siin praegu võrdlesid erinevate nimedega seda aega või iseloomustasid. Kuskilt tuli mul meelde, et novembrit on nimetatud ka mädakuuks. Ma mõtlesin küll, et väga jube. Eks siis kui sa küsid, mis meelde tuleb hetkel, kui me seda saadet salvestame, on meil poliitiliselt väga keerulised ajad ja tundub, et ikka miski on mäda siin Eesti riigis. Arvestades nüüd seda, mis ka Toompeal toimub ja väga palju on segadust. Ei tea, mis moodi asjad hakkavad minema. Inimesed piketeerivad, inimesed protesteerivad, eiravad üksteist. Samal ajal on vaja teha märksa enam koostööd kui võib-olla varem, sellepärast, et õhus on konflikte ja vastuolusid ja ei peaks just seda ühisosa otsima. Nii et ma loodan, et see novembrikuu nimetus, üks rahvapärane nimetus, mida ma siin nimetasin, ei määra siiski tegelikkuses seda, kuidas meie elu edasi läheb.
Aga mäda ja mustus on ikkagi päris asjakohane, sest mõttes ju, et lumi tuleb ja katab kõik ootamatult. Ja kui sa oled probleemiga silmitsi, siis tekib tunne, et jah, seda peab lahendama, aga äkki ka liiga kiiresti tuli see aeg kätte see raksatus nagu poliitikas, et äkki oleksime ikkagi pidanud veel ootama või mõtlema või kaalutlema või arutama või ikka nagu veel aega on. Aga see looduses on ikka nii, et lumi tuleb, miinuskraadid, kõik külmub, tardub ja sa pead elama lihtsalt teistmoodi. Ei saa edasi minna.
Selle aastal tõesti lumi tuli ja kohe jäi. Et vahel, kui mõelda Eesti ajaloo peale, mõelda, mis moodi on asjad pöördelistel hetkedel toimunud, siis ma arvan, et on olnud sellist üllatusmomenti ka poliitilisel maastikul päris mitmel korral. Ma ei usu, et 40 aasta okupatsioon, täna me tagasi vaadates võime näha, et seal olid ju need tunnused olemas, see sõda juba käis, Eesti oli siin Euroopa suurte tegijate vahel faaside lepingud, aga ometigi juunis 40 käis just kui samasugune raksatus, et ta tuli ja oli ja ei läinudki üle ja jäigi. Et eks need kaalumiste ja planeerimistega on niimoodi, et ühel päeval sa pead tegutsema, midagi ei ole teha. Aga ma ei oska öelda, talv on käes ja valmis peame olema. Mul meenub, kuidas Tallinna kommunaalamet oli planeerinud sel aastal teha oma lumetehnika väljanäituse enne hooaja algust ja samal päeval tuli lumi maha ja siis teatati raadust, et see väljanäitus jääb ära ja esitlemine, et juba masinad on töös, et vaadake, kui nüüd lume sahk mööda läheb, et see on selle aasta meie tehnika, et juba tegutsevad, et nii on.
Mulle tuli natukene ootamatult see, et sa võtsid sise poliitika teema üles, et vihjasid võimalikule pöördele Eesti sisepoliitikas. Aga kui küsida nii, et kas kirik peaks ka oma pilku peal hoidma niisugustel protsessidel ja kuidas peaks kujundama mingit seisukohta? Kas peaks mingil hetkel ütlema, et oi, võimuga on läinud halvasti või kehvasti ja nüüd on aeg muutusteks või Kas on üldse midagi, mida kirik saab öelda niis asjus?
No protestantlik kirik või luteri kirik on pidanud ennast kogu aeg osaks ühiskonnast ja kaasa rääkimas ühiskonnas. Ehk siis mina ei kujutaks ette, et me kirikuna oleksime niimoodi ühiskonnast eraldatud, et me elame just kui askeetidena oma koopas ja ajame oma püha asja ja väljaspool seda koopa avaust toimub mingisugune muu tegevus. Et Eestis kirik on ikka ühiskonna osa. Tegelikult oli omal kombel ka nõukogude ajal. Et see oli selline sise paguluses viibimine, aga samal ajal oli kirik ju kogu aeg kohal ja niivõrd kuivõrd ikkagi arvestati tema olemasoluga kuskil külas näiteks või arvestati vähemalt sellega, et kuidas teha midagi nõnda, et kirikut välistada. See tähendab seda, et kogu aeg oli ta nagu pinnuks silmas. Ja praegu on kirik ka kohal ja mina täna Luteri kiriku juhina ma näen küll seda rolli endal kogu aeg ka kaardistada seda pilti, mis toimub ka poliitmaastikul. Ja praegu oli ka päris huvitav Keskerakonna kongress oli. Rääkisin just pühapäeval oma eelkäija peabiskop Andres Põderiga ja mul oli meeles, et kui eelmisel aastal toimus kongress, siis tuli kutse kongressil osalemiseks ka peabiskopile. Ja ma ei saanud osaleda, saatsin tervituse ja sel aastal ma jälgisin põgusalt kongressi ja nägin, mis moodi teiste erakondade esindajad olid kõik kohal ja tervitasid Keskerakonna kongressi ja see on selline tava. Aga ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et sel aastal ei tulnud kutset peabiskopile oma tervituse saatmiseks või tervituse edastamiseks. Küsisin Andres Põderilt üle, ütles, et jah, et varasemalt aastatel kogu aeg on tulnud. Ja päris huvitav oli see, et ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kes seda kongressi sel korral ettevalmistas. Et tõenäoliselt olid põhilised ettevalmistajad sel aastal juba natukene teised kui varasematel aastatel. Ja enam ei olnud prioriteedid niimoodi paigas või olid vanad nimekirjad kutsutute nimekirjad kadunud ja hakati uue loogika järgi kutsuma. Ehk siis mõni selline tillukene asi võib anda mingi signaali muutusest, et kui enam ei ole siin tervitajate hulka määratud, tõenäoliselt me ei midagi pahatahtliku, aga lihtsalt mingi märk, et kas see on uued inimesed, kes valmistavad midagi ette. Ja samas tehakse järeldusi. Kadri Simson oli väga kriitiline, et Reformierakond oli ainus erakond, kes ei tulnud keskerakondasi nende kongressi puhul tervitama näiteks. Et see ei ole mitte niisama viisakus, vaid seal taastal ikka midagi on. Nii et muutused on õhus, isegi sellistest tillukestest asjadest võib tähele panna, et muutused on õhus. Et see on sellise omamoodi naljakas väljend on see parketi kõlbulik, mille üle ka siin on arutatud, et kas üks või teine erakond on piisavalt parketi kõlbulik või ei ole ja eks kiriku kohta võib samamoodi küsida, et kas ta siis on avalikuses või ühiskonna elus kaasas käimiseks parketi kõlbulik või ei ole ja kelle ülesanne on siis korraldada asju nii, et me oleks partnerina kaasatud, mitte ainult sellise ilu asjana või traditsioonide hoidjana.
Ma kasin mõtlema, kus kirikus on üldse parkett? Et see on niisugune võib-olla veider võrdlus, parketi kõlbulik, mida peaks kiriku puhul ütlema?
Jah, mida peaks kiriku puhul ütlema, ma ei oskagi öelda, et aga kirikus võib olla parkett küll muuses.
Kuskil altari juures?
Ma arvan, et meil on üks kirik, kas see mitte Tõrvas ei ole, tal on isegi naljaks nimetus, Tõrva...
Kammersaal.
Jah, kirik
Kammersaal.
Kirik Kammersaal. Ja seal juhtus lihtsalt see, et ta taastati enne ülemineku ajal, hakati taastama siis sellist kammersaali ja siis osutus ta tagastatuks kogudusele. Aga muidugi, kui lähendada kiriku sisulisele tähendusele, siis tegelikult muutub iga ruum kirikuks ju sel hetkel, kui seal kogudus koguneb. Nii et põhimõtteliselt iga rahvamaja saal, kus meil ka jumalateenistusi tõenäoliselt peetakse mõnikord kuskil külades, osutub ühel momentil parkettpõrandaga kirikuks sel hetkel, kui seal jumalateenistus peetakse.
No see lihtsalt on näide sellest, kuidas luuakse mingisuguseid suhteliselt tühje kujundeid, kus kohas see parkett siis on, kus valitsus siis, mida ta teeb siis see valitsus seal, tantsib või toimetab või koguneb või mis see siis kõigepealt on. Ja see on ka niisugune, mõnes mõttes ka niisugune võõrandumise sümbol, et meie siin kusagil oma parketti peal.
Ja. Muidugi meie e-valitsusele peale mõeldes ja meie innovaatilisusele, siis võiks rääkida ju, ma ei tea, nutikõlbulikusest või, või näitab ära teatud pädevuse, et kui sul on nutiseade ja sa oled suuteline e-seadmetega ümber käima, et siis sa oled nagu, oled nutikõlbulik.
Aga kui sa ütlesid, et jah, oli Keskerakonna kongress, sinna ei kutsutud, aga kas siis peaks nõnda olema, et sa käid kõikidel kongressidel,
ei,
kõikide erakondade kongressidel ja siis just. Ongi võrdne kohtlemine?
Jah, mul on meeles, kui Tallinna linn hakkas looma ühte ühistut, nii-öelda panka, eks ole, ja meie kiriku kinnisvara ettevõtte või kinnisvara arendus- ja haldusettevõtte oli ka osanikuks sinna kutsutud või tahtis seal osanikuks saada, siis tol momentil ma olin küll juba peapiiskopiks valitud, aga ma olin selle kinnisvara meie kiriku varahalduse nõukogu liige jäänud veel sellest perioodist, kui ma olin kantsler, ehk siis meil olid veel ümber muudatused tegemata ja ma läksin ka siis sellele üldkoosolekule või asutavale koosolekule. Ja ainus koht, mis oli vaba, oli esimeses reas Edgar Savisaare kõrval. Ja nagu ma nina pistsin, nii üüdis Edgar Savisaar, mille, et peapiiskop, et olge istugu siia. No mina astin siis tema kõrvale ja muidugi tehti pilti ja kõik need pildid ilmusid igal pool ja tehti noh, järeldused ja noh, igal pool, kus täna räägitakse sellest pangast, mida Tallinna linn on loodud, siis noh, ikka sa loed seal, et osanik on olnud ka siis Luteri kirik või siis kirikuvarahaldus. Aga huvitav oli see, et sellel oli oma mõju. See, et sa istud Edgar Savisaare kõrval, sellel oli nagu mingi mõju, ja millegi pärast kippus olema negatiivne mõju näiteks koalitsioonipartneritega või koalitsiooni erakondade esindajatega suhtlemisel. Ja kui sa küsisid, et noh, et kas teised ei kutsu või kas peaks igal pool käima, kui ma oma ameti nii-öelda üle võtsin oma eelkäijalt, siis ma küsisin ka Andres Põderi käest, et kuidas on selliste poliitiliste sündmustega, et kuidas sa oled käitunud. Tema ütles väga lihtsalt, et kui mind on kutsutud, siis ma olen ikka alati püüdnud minna või saata tervituse. Aga häda on selles, ja just oligi juttu sellest, et kas teised erakonnad on ka kutsunud. Ja ma mäletan ise, olles ise kunagi Isamaaliidu taustaga olnud, siis Isamaaliit alustas oma suurkogusid alati palvega. Ma ei tea, kas nad seda enam teevad, kas IRL seda enam teeb, aga alustati palvega. Ja see, et seal ka teinekord tervitas peapiiskop, tollane oli päris loomulik. Samamoodi siis Keskerakonna puhul ei ole küll vist peapiiskop kunagi kohal käinud, aga see, et oli kutsutud no, nagu ühiskondlik partner, see tundus, et oli reegel ja peapiiskop saatsi tervituse. Ma ise ka saatsin eelmise aastal tervituse. Ja see reegel, et kui kutsutakse, siis ollakse valmis koostööks, see ju peaks olema nagu loogiline. Järelikult teised erakonnad ei kutsu lihtsalt. Ja ei kutsugi.
Aga sa võid sellest kutsumisest sõltuvusse sattuda ja mingil hetkel võib tekida olukord, et teised otsustavad sinu eest, otsustavad need, kes kutsuvad või jätavad kutsumata. Ja selles mõttes võib ka asja teistpidi pöörata, et mõningatest märkidest võib lugeda kiriku suhtumist ja on ajakirjanikud, minu kolleegid ju ka väljendanud seda niisugust hämmeldust just seoses Tallinna linnavalitsuse algatatud projektidega, miks Luteri kirik tegeleb niisuguste asjadega, miks on ta olnud partner suvitavas finantsinstitutsioonis, mille on algatanud keskerakondlik linnavalitsus?
Jah, eks see ongi selline omamoodi laburint või mets, kus tuleb niimoodi liikuda, et see ära ei eksi. Ja ka nende kutsumiste või kutsetega on samamoodi küllap. Eks need kutsed tuleb üldse väga palju, ju erinevaid kutsed tuleb palju. Ja mõnel juhul sa näed ka, et tegemist on sellise trafaretse viisakusega või mingisuguse väljakujunenud tavaga ja ei ole käinud varem minu eelkäija, ei ole ka mina sinna minemas ja midagi ka ei juhtu, keegi ei näe selles mingit probleemi, aga eks see sõltub ka ju keda siis nagu partnerina näed. Kuna mina alustasin oma seda aastat sellega, et noh, aasta alguses oli kooseluseadus väga teravalt üleval, ühiskonna lõhestumine oli nagu selgelt ja teravalt esil. Ma leidsin, et minu asi on noh, ka kõikide fraktsioonidega kohtumistel öelda, et kuulge, et võtame aja maha, et püüame mitte nagu vastanduda ühiskonnas ja ma kohtusin kõikide erakondadega, igal pool oli mul ka see sõnum, et ei ole lemmik erakonda. Minu käest ka muuses Keskerakonna fraktsioonis küsiti, et tõenäoliselt on Isamaa Respublika Liit just see koht, kus on kõige enam kuuluv vaimulike sellesse erakonda ja ka poliitiliselt ollaks aktiivselt kohalikul tasandil. Ja see on tõsi. Aga meil on ka vaimulike, kes kuuluvad Keskerakonda, ehk siis või sotside hulka või ehk siis kiriku ülesanne on püüda olla erakondade ülene ja mitte valida endale lemmikut välja ja olla valmis koostööks kõigiga. Muidugi võib juhtuda see, et sinust saab poliitiline selline mängukann või et sind kasutatakse ära. Aga eks siis tuleb vaadata. No ma olen hinnanud siiski ja ka tean, et Andres Põderiga on nendest asjadest omal ajal juttu olnud. No me oleme hinnanud, rääkis Keskerakonnast ja Tallinna linnast. Nende julgust teha kirikuga koostööd avalikult. Noh, näiteks reformatsiooni aasta, mis meil praegu on alanud. Tallinna linn on ennast Euroopa evangeelsete kirikute osaduskonna projekti raames lasknud registreerida reformatsiooni linnaks sel aastal. Tartu samamoodi. Ja Tallinna linna jaoks ei ole olnud mingi probleem, siis selles punktis teha kirikuga aktiivselt koostööd. Samas tuleb öelda, et ka meie siseministeriumi usuasjade osakonna kaudu või siseministeriumi kaudu on samamoodi reformatsiooni aastat toetatud. Ja noh, võta nüüd kinni, see on ministeriumi raha, kas ta on poliitiline või ei ole. Kas linna toetus on poliitiline toetus või see on siis selline toetus ühele institutsioonile või ühele valdkonnale. Et, noh, küllab nad toetavad ju ka sporti ja muid kultuurialasid. Nii et noh, eks ta on analüüsi koht.
On üks põhiseaduslik institutsioon, mis peaks olema erakondade ülene ja see on Vabariigi president. Me oleme rääkinud Vabariigi presidentist, ta on ka oma tee alguses ja eks aega annab arutust. Aga natukene napilt võiks siiski puudutada. Kelle probleem see õigupoolest on, et saaks paika need riiklikud tseremooniad ja kõik need üritused, mis on seotud näiteks Eesti Vabariigi aastapäevaga. Ma arvan, on see kiriku probleem või Vabariigi presidendi kantselei probleem?
Ma arvan, et nii, seda ja teist. Ma ise enesest küll pooldan seda, et teatud aja möödudes oleks aeg nagu panna uuesti asjad lauale ja vaadata, et kas kõik see, mida me seni oleme teinud, peaks niimoodi jätkuma või on siin võimalik midagi muuta. Noh, ikkagi elu muutub, keskkond muutub, olud muutuvad. Ja kõik, mis puudutab nüüd kiriku kaasamist siis avalikus ruumis või avaliku rolli ja et see kaasamine on nagu riigipoolne, siis selleks põhiseadus loa annab. Kelle ülesanne see on, ega me ei saa ju dialoogi olla ühepoolselt, et tõenäoliselt tulebki nüüd ühes koos need asjad läbi arutada, aga loomulikult peaks siis vaatama, et kas kiriku roll, noh, täna on olnud see nagu Luteri kiriku peal, kes on kaasanud teisi, võtame kas või Vabariigi aastapäeva jumalateenistuse, mille tellib Vabariigi presidendi kantselei. See on tegelikult protokolliline sündmus selle päeva ürituste reas, üks selle päeva ametlikest üritustest. Et see ei ole mitte kiriku oma initsiatiiv, sel päeval viia läbi jumalateenistus, mida siis võiks üle kanda ka rahvusringhääling, vaid see on üks nendest sündmustest, mida meilt tellitakse. Mis tähendab seda, et meilt on palutud olla selle päeva Eesti riigi sünnipäeva üritustel üheksele päeva sisustajaks. Ja loomulikult tuleb ka ju näha seda nõnda, et kirik ei ole mitte ainult Eesti tingimustes see, kuhu inimesed lähevad oma usulisi vajadusi rahuldama, vaid kirik on märksa laiema kandepinnaga kultuuriline nähtus, kui nii võib öelda. Ehk siis, kui me võtame kultuuriväärtused, mis on täna kiriku hallata ja need on riiklikult kaitseal olevad, ehk siis riik on usaldab kirikut nende kaitsjana või haldajana. Võtame kõik selle tegevuse, millega kirik tegeleb, et see on märksa enam kui üks lihtsalt üks kogudus, mis on loodud kirikute koguduste seaduse alusel usulise ühendusena, kuhu kuulub mingi arv inimesi, et meil on täna kirikul ikkagi märksa suurem roll, mis on ajalooliselt välja kujunenud. Ja ma usun, et seda ajaloolist rolli tuleb siis ka hinnata, et ma kunagi olen siin Pereraadios mõnes saates kasutanud ka väljendit, et kui peaks valima, et kellega siis koostööd teha, et eks kirik on ka omal kombel nagu bränd, et noh, Luteri kirik on nagu omal kombel bränd või katoliku kirik või õigeusu kirik maailma kontekstis või ka Eesti kontekstis, et kui me hakkame ostma endale maiustusi, siis me teame, millise firma maiustusi me ostame, et kas see on mingi käsitöökomm, mis võib olla väga eksklusiivne või on see kuskil kellegi köögis kokku siis keedetud selline karamell, mille puhul me ei tea isegi, kus ta tulnud on siia ja kas ta on Eestist või on ta kuskilt Ida-Euroopast või kuskilt mujalt siia tulnud või on see siis tegemist mõne Eestist tunnustatud magusatootja oma. Noh, eks see teatud näitaja ju on või kvaliteedi, vähemalt me eeldame, et see on mingi kvaliteet usaldus ja eks kirikuga on sama lugu Eesti tingimustes. Ja kui on selliseid tseremoniaalseid ülesandeid, mida kellelegi anda, siis miks mitte seda siis kirikul anda. Ja eks tegelikult on väga palju asju ju mõtestada, et mida tähendab pühalikult anda oma ametivanne, kellele pühalikult anda ja kõik need küsimused. Et
kelle ees?
Või kelle ees?
Eesti asjade juurest siirtume kohe ühele teisele põnevale trajektuurile, aga väike paus.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Meil on see õnn ja rõõm, et me saame tähistada reformatsiooni või usupuhastuse 500. Aastapäeva. Ja üks suurejooneline sündmus toimus Rootsis, Lundis. Ja sul oli ka võimalus olla tunnistajaks nendele sündmustele seal.
Me oleme jah, see oligi usupuhastuspühal 31. oktoobril ja tulles selle usupuhastuspüha mõiste juurde, et tegelikult kui vaadata, kuidas rahvusvaheliselt seda päeva nimetatakse, siis ta ongi reformatsiooni aastapäev. Ja meil ongi nüüd tekkinud, no see on sellise poliitilise korrektsuse küsimus, et sõna usupuhastus ei ole enam oikumeeniliselt ja eesti keeles nii hea termin kui reformatsioon, sellepärast, et usupuhastus, kui me siin alustasime saadet rääkides siis sellisest mustusest ja millestki ebasobivast, siis see usupuhastus vist kui viitab millelegi, millest tuli usku puhastada või äkki tuleb siis miski hoopis usust puhastada, nii et noh, selline termin, aga reformatsiooni aastapäev on siis selline oikumeeniliselt vastuvõetavam termin ja selle aasta reformatsiooni aastapäeval 31. oktoobril Lundis toimus tõepoolest midagi päris ajaloolist. No midagi sellist, mis tõenäoliselt ikkagi ajalooraamatutes fikseeritakse, et nii nagu reformatsiooni algus sai fikseeritud, siis ühe sellise ajaloolise sündmusena saab nüüd kirja ka see 31. oktoober 2016, tegelikult siis 499. aastapäev alates reformatsiooni algusest. Ja sellel põhjusel, et luterlik, ütleme siis niimoodi selline organiseerunud luterlik maailm, mida esindab luterlik maailmaliit oma 146 või 147 liikmeskirikuga ja umbes 70 miljoni luterlasega, siis ühelt poolt ja teiselt poolt siis Rooma katoliku kirik said ühiselt kokku Lundis, kus luterlik maailmaliit 1947. aastal asutati. Ja seal Lundis siis tähistati reformatsiooni aastapäeva. Seda nimetati reformatsiooni meenutamiseks, ehk siis ühiselt meenutati seda aastapäeva. Sest noh, tähistamine on ka selline, et on ka neid lõuapoolikud, kes ütlevad, et noh, et kes ikka oma abielu lahutust tähistab, eks? Et kui me räägime kiriku lõhest, mis 500 aastat tagasi toimus, siis meenutamine oli sisuliselt õigem ja see oli tõepoolest sündmus, mis emotsionaalselt oli väga mõjus. Me viibisime seal, meie delegatsioon oli 3-liikmeline, lisaks minule oli katoliku kiriku piiskop Philip Jordan ja ka Eesti kirikute nõukogu peasekretärina pastor Ruudi Leinus, kellega me koos siis olime seal Lundi katedraalis ja ka hiljem toimunud Malmo Arena sellise festivalilaadsel üritusel veel samapäeva õhtul. Ja seal Jumala teenistusel või palvusel istusimegi kõrvuti koos piiskop Filipiga ja see oli päris liigutav koos tunnistada usku, koos palvetada ja kuulata nii neid sõnumeid, mis seal tulid. Kõne pidas ju paavst Franciscus, siis katoliiklaste nimel ja kõne pidas luterliku maailmaliidu peasekretär Martin Junge. Mõlemad kõned olid hispaania keelsed, aga olid jagatud inglisekeelsed materjalid kõigile laiali. Väga paljudes maailmariikides oli ka otse teleülekanne. Ja see oli väga mõjus. Väga mõjus oli kuulata seda sõnumit tegelikult. Ja see sõnum, mida siis ühiselt edastati, läks tagasi ajalukku, tunnistati ühiselt tehtud vigu või vähest jõupingutust lõhe ärahoidmiseks tol ajal. ühiselt tunnistati, et ka läbi viie sajandi ei olda piisavalt olnud nagu teine teise poole teel või ühinemise poole või ühtsuse poole teel, vaid on tehtud samme ja astutud samme, mis on üksteisele haiget teinud, kahetseti seda ja hinnati ka seda positiivset poolt, mis ikkagi tänu reformatsioonile toimus. Oli ka neid, kes seal ütlesid, et ega ilma Luteri algatatud reformatsioonita poleks ka katoliku kirik täna see, kes ta on, sest tegelikult reformatsioon algatas ka katoliku kirikus suured muutused, mis võiks siis öelda, noh, jõudsid 60. aastate alguses Vatikani teise kirikukoguni ja teatud muutusteni. Ja noh, ma olin päris liigutatud kuuldes paavst Franciscust palvetamas tänu tundega ja rõõmsalt nende andide eest, mida reformatsioon Kristuse kirikule on andnud. Paavst palvetab sellise asja pärast tänulikult. Ja ta viitas sellele ka oma kõnes, viitas positiivselt Martin Lutherile, tema püüdlustele siis tuua Jumal kirikukuulutuse kesksele kohale, samamoodi siis see Kristuse kesksus, pühakirja põhisus, et paavst tõi kõik need asjad välja. Ja väljendati seal ka omamoodi nagu kurbust või isegi noh, emotsionaalsemalt valu, mida vastastiku tuntakse, et me ei suuda ikka veel kohtuda või me ei saa ikka veel kohtuda ühisel armulaual. Ja kinnitatakse siis vastastiku, et see on meie eesmärk siiski, et selles suunas nüüd liigutakse. Ja kirjutati ka alla Luteriku Maailmaliidu presidendi Pühamaa ja Jordaania piiskopi Monibio Nanni ning paavst Franciscuse poolt siis ühine avaldus, kus siis ka neid samu asju kirjeldatakse ning kinnitataksegi siis oma tahet jätkata seda vastastikust dialoogi selle eesmärgi nimel, et me ühel päeval võiksime rääkida täielikust osadusest, mis siis võiks väljendudagi ühises armulevas.
Sinna ma tahtsingi jõuda, sest nüüd ise maailmas on võimalik ju noh, ütleme, et lavastada, on võimalik teha väga kauneid üritusi, deklareerida, tulla kokku, lasta end pildistada, teha ülekandeid, aga midagi sellest ei muutu. Et kõik jääb tegelikult nii, nagu on olnud seni. Et mida praktilist võiks tähendada luterlastele need liikumised? Ja millal see ühine osadus võiks tekkida ja mis selleks peaks tegema need kaks kirikut?
Nüüd see Lundi sündmus isenesest oli veel ühe protsessi tähistamiseks, nimelt täitus 50 aastat ühist dialoogi juba. Ehk siis, kui sa tood välja selle, et see võiks ka olla lavastus, arvestades ka seda, et on tulemas noh, ümmargune aastapäev ja see just kui nagu loob eeldused selleks, et me võiksime teha midagi ühise välise sellise nähtava ühtsuse nimel, siis tegelikult tähistas see ühine avaldus, mis alla kirjutati nüüd 50 aasta pikkuse dialoogi järgmisesse punkti jõudmist. Siia vahele jääb muuses 1999. aastal alla kirjutatud ühine teoloogiline dokument õigeks mõistu õpetusest, mis oli väga märkimisväärne sellepärast, et õigeks mõistmis küsimus teoloogilise küsimusena oligi üks nendest küsimustest, mis Luterile 16. sajandil rahu ei annud, et noh, see tuleb sealt sellest indulgentsiate müügist ja kõigest sellest, siis et jõuda siis selles küsimuses, mis viis omal ajal kirikud lahku ühes põhilises tüliküsimuses jõuda ühistele seisukohtadele. Päris palju aega läks selleks, aga see eeldas ka aastakümnete pikkus dialoogi. Ja see oli aasta 99, kui selle dokumendini jõuti, siis nüüd jõuti ühise tunnistuseni, mis võiks siis öelda tähendas leppimist, et me enam ei süüdista üksteist, et me oleme nüüd leppinud ja nüüd järgmine samm võiks olla siis ühine osadus. Ma ei arva ka, et see võiks tulla väga kiiresti. Küsimus on nüüd selles, kas siin on erisusi lokaalsel või kohalikul tasandil või ei ole. Ka meil on Eestis olnud jumala teenistusi, kus tõenäoliselt on oldud vastastiku armulaual, vähemalt mitte kiriku tippude tasemel, aga inimesed on juba käinud vastastiku armulaual ja noh, see näitab inimeste valmisolekut tegelikult.
Kas ma tegelikult võin? Kas ma tegelikult lihtsa kristlasena võin minna katoliku kirikus armulauale?
See on nüüd puhtalt korra küsimus. Tegelikult ei või, me ei ole kirikutena seda kokku leppinud. Ja kui ma räägin vastastikku, siis seda, et mõni luterlane, noh näiteks aastal 93, kui paavst Johannes Paulus II käis siin ja oli ka missa Raekoja platsis, noh ega keegi ei teadnud, kes seal missal osales ja kui seal keegi osales Jumala teenistusel, võttis vastu siis missal leiba ja veini, siis tõenäoliselt oli see selline usuline akt tema jaoks ja ta ei mõelnud nende kirikute vaheliste suhete peale, aga ametlikul tasandil me ei ole leppinud kokku armulaua osaduses ja seda on ametlikul tasandil ikkagi ka püütud jälgida. Aga meil on ka kohti, kus me oleme juba täheldanud, et ka katoliiklased, väga teadlikud katoliiklased on osalenud armulaual Luteri kirikus, mis on olnud nagu päris üllatav meie jaoks. Aga see nüüd ei tähenda, et me peaksime seda tegema, aga kui sa küsisid, et mis muutub, siis olles nüüd ka piiskop Filippiga kaks päeva koos ja arutades ka kõiki neid asju, me tõdesime küll, et meie koostööga Eesti tingimustes võiks olla konkreetsem. Ja mida see tähendab? See võiks tähendada kas või ühiselt mõne seminari, mõne konverentsi, mõne sündmuse või ürituse läbiviimist ja meil on tegelikult järgmisel aastal sügisel, me oleme kokku leppinud, et me viime just nimelt reformatsiooni juubeliaastaga seoses läbi ühe seminari, ühe dokumendi alusel, mis on nüüd samamoodi 13. aastal 2013 katoliku kiriku ja luteliku maailmaliidu poolt alla kirjutatud, mille nimetus ongi siis From Conflict to Communion, ehk siis konfliktist osaduseni. Ja selle dokumendi osa oli ka nüüd selle sama palvuse kord, mida Lundis kasutati. Ja me oleme kokku leppinud, et me viime järgmisel aastal sellise seminari läbi, kutsume vastastiku ettekandjat nii Luteri kui katoliku kiriku poolt ja selle seminari raames ka, kas siis alguses või lõpus viime läbi ka selle samasuguse palvuse, ühispalvuse, kus me siis tõepoolest läbi palvuse teenime mõlemad nii Luteri kui katoliku kiriku vaimulikud. Siiamaani on tähendanud ka Eesti tingimustes selline oikumeeniline kaasatus Jumala teenistustel või palvustel seda, et me oleme palunud, et me viime läbi Jumala teenistuse ühe kiriku korra järgi ja teiste kirikute esindajad on siis, noh, kas siis lugenud pühakirja või osalenud noh, kiriku palves näiteks. Neil on selline üks konkreetne koht seal. Aga nüüd see ühispalvuse kord, mida ka Lundis kasutati, on ikkagi nagu ühine teenimine läbivalt kogu Jumala teenistuse käigus. Ja see nüüd on küll oikumeeniliselt pisut teissugune väljakutse ka. Ja noh, Lundis oli see veel eriti huvitav noh, jälgida ja noh, ma ka tundsin, et see võib olla Euroopa valdavad katoliiklikest riikidest pärit vaimulike jaoks, kes seal olid või piiskopide või kardinalide jaoks, et päris harjumatu näha Rootsi katoliku piiskopi siis valge ametirüü ja punase siis stoolaga või selle vaimuliku tunnusega kõrvuti seismas täpselt samamoodi rõõvastatud Rootsi nais peapiiskopiga, et mõlemad seisid, nad olid mõlemad ühtmoodi vaimulike riietes ja mõlemal oli Jumala teenistusel või palvusel sama roll. Et meie jaoks, kus me oleme naisvaimulikega Eesti tingimustes ikkagi juba aastakümneid harjunud, meie jaoks see vaade ei olnud ju sugugi nii kummaline, aga tõenäoliselt katoliku kiriku jaoks oli see päris suur samm sellise jumalateenistuse läbiviimine koos luterlastega.
Mõned asjad on väikesed, mõned suured, mõned on pelgalt detailid, mõned on põhimõttelised küsimused ja eks me ole näinud ka luterlaste seas neid meeleolusid, on neid, kes ütlevad, et neile oleks meeldiv nagu pigem läheneda katoliku kirikule, noh, näiteks teenistuse korra mõttes. Mõni jälle ütleb, et peaks pigem hoidma distantsi ja me ei saa ajalugu nagu tagasi pöörata ja mõned nagu näevad selles just katset nagu taastada endist seisu või nagu kui kasutada niisugust arvuti mõistet, et teha lihtsalt reset ühel hetkel, tõmmata tagasi ja unustada kõik see, mis on olnud reformatsiooniga seotud, muudatustega, uuendustega.
Eks see kirikute ühinemise teema või üksteise tunnustamise teema on küsimus küll, et kui läbi ajaloo see on enamasti tähendanud seda, et üks peab muutuma teise suguseks, et saaks ühineda, siis praegu me oleme jõudnud sellesse faasi, kus kirikud ikkagi arutavad selle üle, kas me võiksime üksteist tunnustada sellisena, nagu me oleme. Meie kirik sellisena ja partnerkirik siis oma traditsioonide ja õpetuslike erisustega ja leppida kokku nagu sellistes fundamentaalsetes, kõige olulisemates küsimustes ja seal leida see samasus. Metropoliit Stefanos andis hiljuti ülevaate Eesti kirikute nõukogu ümarlaual kõikidele teistele kirikujuhtidele, siis juunikuus Kreeta saarel toimunud pühast sinodist, mis oli ka suurejooneline ajalooline sündmus, üle 1000 aasta kõik õigeusu patriarhaadid siis kogunesid või patriarhaadide esindajad kogunesid ja võeti vastu terve rida dokumente ja metropoliit Stefanos kõneles, mis moodi samamoodi tekitas küsimuse või arutelu see punkt, just nimelt oikumeeniat puudutav punkt, kas õigeusu kiriku poolt vaadates saab nimetada kirikuks ka teisi, siis meie jaoks me nimetame kõiki kirikuks, õigeusu kirik, katoliku kirik, luteri kirik, õigeusu kirikuks on olnud see probleem, et kas on põhjust nimetada ka katoliiklasi katoliku kirikuks ja luterlasi kirikuks või mitte. Noh, see tähendabki seda, et kas tunnustada neid sama väärsena või sama õigena Jumala palge ees või mitte. Ja metropoliit Stefanos just tõi selle välja, kui omamoodi nagu aru saamatu küsimusena, et tema, kes ta on Eesti tingimustes, tema jaoks ei ole see küsimus kunagi laual ja probleemiks, aga riikides või maades, kus noh, õigeusu kirik on valdavas enamuses, noh, näiteks Kreeka, on väga keeruline neil nimetada, noh, luterlasi, keda on selline tolmuosakene kogu ühiskonnast ja hakata neid võrdlema ka kirikuga, et kas nad on ka tõesti kirik. Nii et tegelikult see oikumeeniline suundumus üle maailma või globaalsel tasandil on liikuma sinna suunas, et me hakkame üksteist tunnustama sellistena, nagu me oleme. Ja siis tulevad küsimused, et kas meie ristimine on sarnane, kas meil on sama ristimine, kas meie armulava käsitlus on sama ja muud sellised küsimused. Et ristimise osas, see oli ka üks asi, mis seal Lundis oli tekstides nimetatud, et me oleme üks ristimises, ehk siis selles ollakse kokkuleppele jõudnud, et me tunnustame üksteise ristimist katoliiklased ja luterlased, et me ei risti ümber, kui tullakse katoliku kirikust üle luteri kirikusse või vastupidi.
No see ongi üks praktikasse puutuv küsimus, et kuidas tulevikus koguduse liikmed võivad liikuda siis katoliku kirikust luteri kirikusse vastupidi.
Väga konkreetne tõepoolest ja ka sega abielude puhul, näiteks kui on katoliiklane luterlane abielus, kuidas toimida lastega, et kas ollakse nõus laulatama abielu ka sellel tingimusel, et lapsed ei pea tingimata olema ühe või teise konfessiooni reeglite järgi ristitud. Noh, sellised küsimused on üleval ja need on tõesti konkreetsed asjad, aga mis moodi kohalikul tasandil neist edasi saab, on see, et me oleme otsustanud, et me püüame neid tekste eesti keelde tõlkida kõiki, mis sellised küsimusi siis käsitlevad, et meie oma vaimulikkond, nii katoliku kui luterikiriku vaimulikkond oleks tegelikult kursis sellega, mida on globaalsel tasandil kokku lepitud, et me ei tekitaks omavahelistes suhetes nagu pingeid küsimustes, mis on ammu juba globaalsel tasandil kokku lepitud.
Ja sellisel juhul peaks eeldama, et siin katoliku kirik ja luterikirik kõnetavad rahvast koos, sest siis saab aru, et plaan on ühine.
Seda me püüame. No, üks näide siin oleme arutanud ju ka paavsti võimaliku visiidi üle Eestisse aastal 2018, et tegelikult see kuupäev ei ole veel teada, aga see aasta arv on teada, et tõenäoliselt aastal 2018 paavst võiks tulla. Ja biskop Filipp on palunud, et me võiksime teha kirikute poolse ametliku kutse ühiselt paavstile. Et president on kutsunud paavsti, peaminister on kutsunud paavsti, biskop Filipp on suuliselt esitanud selle kutse juunikuus käesoleval aastal ja nüüd on just selle Lundi sündmuste mõjul on meil kokkulepe, et me kutsume ta ühiselt. Et see on nüüd see ühine kõnetamine, millest sa räägid.
Jõudsimegi alguspunkti tagasi, jõudsime poliitika ja kiriku nüüdisaegsete suheteni. Aitüma, Urmas, meie kõnetused seda korda saavad läbi. Põnevad ajad on ees, saame oodata ja avastada. Eetris oli saade Kõnetused ja stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufeldt. Thank you. kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.